Yle Areena.
Päälle parikymppinen ihminen harjaa hampaitaan suuren kaupungin kauppakeskuksen vessassa. Kestokasseihin on pakattu vaatteita, tyyny ja makuupussi. Helsingin ydinkeskustassa vanhojen tammien varjossa ihminen kääriytyy sanomalehtien alle ja ummistaa silmänsä. 80-vuotias vanhempi herra pistää pitkälleen Kuopion rautatieaseman penkille. Perheen isä majailee välillä kerrostalon varastossa ja ystävänsä olohuoneessa. Hän haaveilee omasta kodista, jonne lapset voisivat tulla yökylään. Asunnottomuuden kasvua ei voi olla huomaamatta. Kaikki asunnottomuus ei kuitenkaan näy katukuvassa saati tilastoissa. Ilman kotia ihminen on turvaton. Monet asunnottomat sinnittelevät hetkestä, päivästä ja yöstä toiseen. Osa on täysin vailla minkäänlaisia tukiverkkoja tai ihmissuhteita. Asunnottomuutta on mahdollista ennaltaehkäistä ja vähentää. Se on Suomessa onnistunut aiemminkin. Koti on ihmisoikeus. Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Asunnottomuuden kasvun syiden taustalla on monia tekijöitä, jotka kaikki liittyvät toisiinsa. Ja mulla tuli sellainen mieleyhtymä, että vähän niin kuin kyse on ikään kuin sienien ja puiden symbioottisesta ja systeemisestä verkostosta. Kun jotain asiaa rikotaan tai murretaan tai heilautetaan, se vaikuttaa siihen koko verkostoon. Suomi oli pitkään ainoita maita maailmassa, joka onnistui vähentämään asunnottomuutta, mutta jotain on tapahtunut ja ehkä jotain on myös mennyt rikki. Tällä hetkellä Suomessa asunnottomuuden riski kasvaa ja koskettaa nyt yhä laajempaa osaa ihmisiä. Esimerkiksi matalapalkka-aloilla ja palvelualoilla työskenteleviä, perheellisiä, nuoria, työttömiä, opiskelijoita ja eläkeläisiä. Ja korona-aikana osa yrittäjistä menetti elantonsa ja osa saattoi menettää sitä myöten myös kotinsa. Mitä asunnottomuuden kasvusta seuraa, millaista oikea-aikaista apua ja ennaltaehkäisyä tarvitaan ja mitä pitää tehdä nyt, jotta tulevaisuudessa mahdollisimman monella on avain omaan kotiin ja katto pään päällä? Asunnottomat perustivat itse vuonna 1986 vailla vakinaista asuntoa ry:n ja kyse on kansalaisjärjestöstä, joka on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon. Mentori Jenni Eronen ja palvelupäällikkö Jussi Lehtonen, molemmat työskentelette vailla vakinaista asuntoa ry:ssä. Jos voisitte tähän alkuun molemmat kertoa henkilökohtaisesta suhteestanne asunnottomuuteen, jossa Jenni vaikka aloitat.
Joo, eli tosissaan Erosen Jenni ja aikoinaan 2012 mä oon aloittanut vailla vakinaista asuntoa ry:llä ja ennen sitä itse asiassa samaan aikaan kun mä aloitin siellä, niin mä olin sairastanut pitkäaikaisesti syöpää ja sen seurauksena mä tipahdin niin kuin palvelujärjestelmän ulkopuolelle, koska mun oma niin kuin kognitiivinen ajattelukyky ja kaikki oli niin kuin sen sairauden sisällä oikeastaan niin kuin. Ja sitten mä mietin niin kun mä sitten sain niin sanotusti ne terveen paperit ja muuta, niin se toipuminen siitä sairaudesta kesti kuitenkin useita vuosia. Se ei tapahtunut sillä samana päivänä, kun mä sain sen diagnoosin selätettyä. Ja niin kuin sitä kautta sitten lähdin niin kuin ehkä uudestaan rakentamaan elämää ja uudella ajatuksella sitten myös niin kuin katsomaan elämää. Ja sitten törmäsin tällaiseen meidän toiseen kokemustaustaiseen työntekijään, ketä oli ollut vailla vakinaista asuntoa ry:llä tuolla meidän Vartiosaaren toimipisteessä, mikä sitten sanoi, että meillä, että siihen aikaan heillä siellä Vepassa oli tarvetta työntekijälle. Ja sitten mä mietin silloin, että onkohan musta enää työelämään ja jaksankohan mä. Ja sitten mä ajattelin, että no mä voin lähteä työkokeilulla sinne. Ja siinä kohtaa otin sitten yhteyttä Jussiin ja aloitin sitten 2012 meidän siellä matalan kynnyksen toimipisteessä niin kuin työnteon ensiksi työkokeilijana ja siitä sitten siirryin eteenpäin ja sitten siirryin meidän hankkeisiin tuolla vailla vakinaista asuntoa ry:llä ja sitä kautta seurannut sitä asuntopolitiikkaa ja kaikkea muuta, mitä tähän liittyy asunnottomuuteen.
Entäs Jussi Lehtonen?
No mä oon tietysti ensimmäiset kosketuspinnat asunnottomuuteen on tietysti lapsuudesta. Mä oon asunut Laajalahdessa silloin ja silloinhan Mankkaalla oli vielä isot tämmöiset koijakylät siellä asui satoja miehiä, osa kävi töissä sieltä, samoin kuin meni Helsinkiin bussilla, niin tuossa, silloin kun Lepakko oli avattu sitten niin kuin ei tähän vasta kulttuuri ja radio ja muuhun käyttöön, vaan tämmöiseksi hätäyöpymispaikaksi, niin siinähän oli sitten kavereita rullatuolissa ilman jalkaa, huonokuntoisia ihmisiä. Ihmisiä siinä yleensä, jos aurinko paistoi, niin ne oli siinä lämmittelemässä siinä seinustalla. Eli se oli se, mitä havaitsi niin kuin itse, että se oli tavallaan läsnä siellä yhteiskunnan arjessa 60, 70, 80-luvulla. Niin kuin, että se, ja sitten kaupungissa tietysti näki ympäriinsä. Itse on niin kuin tavallaan läheisemmin sen asian kanssa päätynyt tekemisiin sitten. Mä oon lähtenyt silloin se Helsingin erityissosiaalitoimisto 91 kesätyöntekijänä. Mä olin sosiaaliantropologian pääaineopiskelija siihen aikaan Helsingin yliopistolla ja menin sinne kesätöihin ja jäin sille tielle niin sanotusti. Eli olin sitten, se oli asunnottomien sosiaalipalvelutoimisto vastasi hätämajoituksesta, asuntoloista, kaikista tämmöisistä ja olin siellä sitten 98 asti, jolloin mä lähdin sitten Kalkkersia niin kuin hankkeeseen töihin Vallavakinaista asuntoa ry:lle. Eli sitä Kalkkers-hanketta aloittamaan 98 ja olin siinä 2001. Lähdin takaisin yliopistolle ja palasin yhdistykselle 2004. Oliko se 2004-2005, mä olin toiminnanjohtajan sijaisena ja otin sitten sen jälkeen ensimmäisen asunto ensin yksikön niin kuin hanke vastaavan postin sitten vastaan 2006, joo. Mm. Ja eli tässä on vierähtänyt kohtuullisen monta vuotta. Tosiaan siinä opiskeluaikoina kävin sitten lastensuojelussa ja psykiatrisessa sairaalassa töissä, mutta tässähän tämä on työura niin sanotusti mennyt ja osittain se niin kuin tavallaan kaupungilta lähteminen olisi, että sillä hetkellä ei ollut kauheasti niin kuin tapahtumassa juuri mitään niin kuin siellä julkisen palvelun puolella. Että se oli sitä tehtiin aika lailla samalla tavalla kuin sitä oli aina tehty. Oli portaittainen asumismalli, jossa niin kuin kaikki parannukset asumisen tasoon oli kiinni siitä kuntoutumisesta, useimmiten
päihteettömyydestä.
Päihteettömyydestä ja sitten sen lisäksi oli sitten näitä asuntoloita, jotka oli vähän parempi tasoisia jotkut ja sitten jotkut todella huonotasoisia tai siis sellaisia, että se oli aika epäinhimillistä se eläminen niissä myöskään. Siinä ei ollut mitään niin kuin asumisen turvaa, että se oli asuntoloissahan se oli niin, että se on niin kuin, voi mennä sinä päivänä poikki se asuminen ja sit otat, tai majoittuminen ja sitten otat kassis ja kävelet. Ja joo, eli tuossahan toi on sitten vierähtänyt, että sitten mä oon yhdistyksellä ollut siitä vuodesta 2004 tai 2005, niin nyt sitten tähän päivään asti. Ja työt, mä oon vastannut meidän, ehkä asuntopolitiikasta, se on semmoinen niin kuin mun normaali ja sitten meidän palvelu, että muuten mä oon sitten meidän palveluista vastaan ja palvelut nyt on semmoista päivittäistä juttua, että siinä ei kauheasti hankkeisiin ja tämän tyyppiseen muuhun pysty keskittymään, että sitten se tosiaan niin kuin tämmöinen ehkä pidemmät linjat ja sitten asuntopolitiikka on sitten ollut
mukana siinä.
Niin, että se on ollut mulla koko ajan siinä hommassa.
Mm. Joo. Asunnottomuudellahan ei kai ole niin jotenkin yhtä selkeää määritelmää, mutta jotenkin ehkä yksi tämmöinen olennainen kehys on se, että kyse on yhteiskunnallisesta ilmiöstä eikä ihmisen ominaisuudesta. Ja sitten toisaalta, jos jotenkin yksinkertaistaa, niin eikö asunnottomuudessa ole periaatteessa kyse siitä, että ihmiseltä puuttuu asunto? Miten te määrittelette asunnottomuuden?
No se niin kuin virallinen määritelmä Suomessa on tavallaan se, että toi usein mietitään, että okei, sen asunnottoman pitäisi olla tuolla kadulla. Että valtaosa tilanteista, pääosin asunnottomat ei ole suoraan kadulla, vaan isompi osa siellä yleensä on sitten kuitenkin. Eli asunnottomuus tarkoittaa sitä, että sulla ei ole omistusasuntoa, sulla ei ole vuokrasopimusta, siitä asumisesta. Että siitä jonkin verran asunnottomiksi luokitellaan myöskin ihmisiä, jotka elää laitoksissa ja tämän tyyppisissä, jolloin ei sitten ole varsinaisesti siitä niin kuin asunnot, heillä ei ole, niin kuin, mutta niissäkin on niin kuin siirrytty enemmän ja enemmän niin kuin hoivakoteihin ja tämän tyyppisiin, jolloin siinä on sitten niin kuin se vuokrasopimus on siinä mukana, jolloin sitten, mutta se on se, että ihmisellä on niin kuin tavallaan oikeus siihen, että ihmisellä voi olla katto päällä, se voi asua jossain perheessä tai muualla, mutta jos hän ei ole virallisesti siinä asunnossa kirjailu ja hän ei ole niin kuin tavallaan vuokrasopimuksella siinä, niin sitten hän on asunnoton.
Mm.
Ja sitten sillä asunnottomuudella on lukuisia eri muotoja sit näissä puitteissa.
Mm, toki. Asunnottomuuden kasvu on näkynyt nopeasti näissä asumispäivystyksissä, eli ensisuojissa, jotka on tarkoitettu niinku tilapäiseksi asumispalveluksi henkilöille, jotka tarvitsevat tällaista lyhytaikaista ja kiireellistä apua. Ja Jussi Lehtonen, kun sun kanssa juttelin, niin kerroit, että Helsingissä ensisuojaan tulevien määrä on kaksinkertaistunut, Tampereella kolminkertaistunut ja Turussakin on kasvua. Ja tämä on poikkeuksellista verrattuna aiempiin vuosiin. Niin minkälaisesta muutoksesta tämä kertoo?
No sen verran voisin sanoa, että mitä itse seuraa tässä ja seurannut niin kuin vuosien varrella, niin kyllähän tämä kertoo sellaisesta kovenevasta yhteiskunnasta tosi paljon, että ihmiset ei enää löydä apua välttämättä, vaikka heillä olisi niin kuin tietoa, että pitäisi hakea niin kuin sosiaalitukea tai Kelan kautta apua ja toimeentulotukea tai muuta, mutta niihin on tehty niin kovia kiristyksiä tällä hetkellä, että ihmiset ei enää niin kuin niillä ei ole enää niin kuin vaihtoehtoja. Tänään itse asiassa eilen, kun mä tulin junalla, mä näin Facebookissa tämmöisen päivityksen, mikä oli niin kuin aivan uutta, mitä mä en ole aikaisemmin nähnyt. Ihminen, mikä omistaa omakotitalon, pyytää, kertoo siellä koko talohistoriansa, kertoo siellä kaikki rakennustarpeet, kaikki mitä siihen taloon on tehty ja pyytää, että joku ostaisi sen talon sijoitusmielessä ja he saisivat asua siinä vuokralla. Niin kyllähän tämä kertoo nyt jonkunlaisesta semmoisesta niin kuin hädästä ihan niin kuin ympäriinsä, että millä saadaan turvattua se turvallinen paikka, missä sä voit niin kuin sun perheen kanssa olla. Että sä oot jo valmis niin kuin antamaan sun niin sanotusti oman talosi jollekin toiselle sillä ajatuksella, että sä saat jäädä niin kuin vuokralle asumaan siihen. Niin onhan tämä niin kuin aika ennenkuulumattomia niin kuin ajatuksia.
Mm.
Että jonkinnäköinen muutos, ja toihan on niin kuin periaatteessa silleen, että se tuplaantuminen tai kolminkertaistuminen perustuu viime vuonna siihen niin kuin viimevuotiseen asunnottomat raporttiin, joka, tai siis 2024, joka sitten keväällä tuli ulos, tämän vuoden keväällä tuli ulos. Ja siellä nämä määrät, sehän on pistemäinen, katsotaan pistemäisesti yhtä vuorokautta vuodessa. Mutta kyllä se kertoo kuitenkin siitä muutoksesta, vaikkei se kerro niin kuin siitä määrästä, mikä oikeasti siinä tarpeessa on. Että se kertoo siitä muutoksesta ja mikä meille oli yllätyksenä, että me ollaan niin kuin tiedetty koko ajan, että kokonaisasunnottomuus on nousussa. Se näkyy häätöjen määrästä, se näkyy myöskin siinä, jonkin verran näkyy jo siinä viime vuotta koskevassa raportissa samoin, mutta sitten siinä on ihan kuitenkin niin kuin nyt tällä hetkellä jo Helsingissä esimerkiksi niin kuin ensisuoja tai asumispäivystyspaikat on aika lailla täynnä, ollut jo elokuusta lähtien ja sitten odotetaan talvea. Se mikä siinä on niin kuin yllätys, että aikaisemmin se ei ole niin kuin sen viimesijaisen palvelun käyttäjien määrä ei ole noussut niin kuin noin nopeasti seurannut sitä kokonaisasunnottomuutta, joka kertoo sitten, että siellä on tietysti runsaasti erilaisia elämänkohtaloita, mutta se kertoo siitä, että niillä ihmisillä ei ole, kun he jää asunnottomaksi, niin heillä ei ole sosiaalisia verkostoja. Että yleensä se niin kuin vanhastaan tavallaan se mekanismi on mennyt niin, että ihminen jää asunnottomaksi. Silloin tuttuja sukulaisia, joilla on asunnot, se pääsee nurkkiin asumaan. Se homma niin kuin etenee siitä. Useimmiten se tilanne huononee ajan kanssa ja sitten jossain vaiheessa ne niin kuin tavallaan sosiaalinen pääoma on syöty loppuun ja sitten päädytään siihen, että mä olenkin siitä oikeasti kadulla. Mutta yleensä se on kestänyt, että nyt on niin kuin jotenkin viittaisi siihen, että ihmiset on niin kuin sen ensisuojapalvelun tarpeessa heti, kun he on joutunut.
Mm.
Tai hyvin nopeasti sen jälkeen, kun he on joutunut. Ja se on poikkeuksellista ja sitä pitäisi niin kuin tutkia, että onko siellä muutosta niin kuin tavallaan siinä, että minkälaisia ryhmiä sinne hakeutuu. Tampereella ainakin muistaakseni he kommentoivat jo siinä alkuvaiheessa, kun ne luvut tuli, että heillä on esimerkiksi opiskelijoita, siellä, mikä on tietysti todella karua, että nuoria ihmisiä ja opiskelijoita, että siinä alkaa aika paljon asioita tapahtua, jos se ihminen päätyy, jos ei sitä saada melko nopeasti sieltä pois. Mm. Eli se sellainen tilanne.
Ja siis kun tiedetään kuitenkin, että yksinäisyys Suomessa on aika myöskin kasvanut, että just tavallaan nämä niinku korreloi keskenään sitten, että voi olla, että ei ole niitä läheisiä ihmisiä, joihin sitten tukeutua. Inflaatio, sosiaaliturvaan kohdistuneet aika mittavat leikkaukset ja työttömyys, lisääntyminen ja asuntomarkkinat, joilla ei ole tarjolla riittävästi näitä kohtuuhintaisia asuntoja, niin tämä varmaan näkyy sitten siinä, että yhä useampi niin kuin eri ihminen on ikään kuin siinä tilanteessa, että on uhkana se asunnottomuus tai sitten, että jopa joutuu asunnottomaksi.
Joo, ja tämähän näkyy tällä hetkellä ihan oikeasti tämän matalapalkkatyöntekijöiden kohdalla ainakin sillä tavalla, että kun vuokrien määriä on nostettu, vaikka puhutaan, että esimerkiksi, nyt mä otan esimerkkinä Hekan tähän, että kun niitä nostettiin koronan jälkeen näitä niin kuin vuokria, niin onhan ne aika huimia ne vuokran nousut siellä, ja sitten samaan aikaan me leikataan asumistuesta yksinhuoltajaperheissä, että siellä ollaan oikeasti kyllä aika niin kuin taloudellisesti sellaisten asioiden edessä, että sä joudut valitsemaan, että maksatko sinä vuokran vai syötätkö sinä lapset. Ja mä oon itse ollut tässä samassa tilanteessa silloin justiinsa, kun mä sairastuin, että kyllä mun prioriteetti meni niin, että se raha meni ruokaan lapsille, kun se, että mä turvasin sen, että näinhän sen ei pitäisi olla, että mä turvaisin sen. Että
joudut kahdesta perustarpeesta niin, valitsemaan.
Kyllä, ja siinä kohtaa, kun sulla on siellä alaikäisiä lapsia, niin kyllä se silloin menee siihen lasten ruokaan se raha. Ja mä ymmärrän sen ihan todella hyvin, vaikka meillä on niin koko ajan neuvotaan ja kerrotaan asumisneuvonnassa ja kaikkiassa, että ensimmäisenä pitää aina maksaa vuokra. Se on ihan juuri näin, mutta sitten kun tullaan siihen inhimilliseen puoleen ja sitten siihen häpeään, sitten tulee seuraa siitä semmoinen häpeä, mitä mä mietin tässä kohtaa, että mikä voi tarkoittaa myös nyt sitä, että miksi meidän palveluissa näkyy näin paljon niin kuin nyt sellaista, sanotaan nyt just tämä niin kuin opiskelijat, eläkeläisiä. Tästä on uutisoitu myös, että meillä on niin kuin näkynyt Hietaniemen palvelukeskus, että sinne on niin kuin kotiutettu ihmisiä niin kuin sairaalasta, kaikkea tällaista näin. Niin kyllähän tämä kertoo sellaisesta tietynlaisesta meidän niin kuin ajatusmaailmasta, että meillä ei ole paikkaa näille ihmisille, jolloin ne velloo siellä niin kuin nyt niin kuin väärässä palvelussa, koska ei ole jotenkin me ei osata yksilöllisesti kohdata ja me ei osata jotenkin kuunnella yksilöllisesti niiden ihmisten tarinaa. Ihminen ei osaisi sanottaa välttämättä sitä tarinaansa yksilöllisesti siinä kohtaa, kun se on se trauma päällä ja se kriisi.
Se, mikä niin kuin koskee tämmöisiä niin kuin viimesijaisia palveluita, joita sitten on ensisijaisesti niin kuin ehkä pitkäaikaisasunnottomille suunniteltu, niin heti jos sinne tulee tavallaan se, niin kuin, että paikat on täynnä ja siellä on jono ovella ja muuta, niin yksilö siinä vaiheessa, kun se asian tarpeessa on niin kuin enemmän ihmisiä kuin mihin se rahkeet riittää, niin se yksilöllisyyshän on ensimmäinen asia, mikä sieltä putoo, eli sieltä pyritään sitten niin kuin pyritään tehokkaasti ottamaan ne, joilla väätii vähiten rahkeita, pistää ne ihmiset eteenpäin siitä. Ja kuten sanottu, niin siinä se yksilöllisyys kärsii. Mutta se, mikä tuossa on niin kuin jossain määrin niin kuin huolestuttavaa, kun on näissä asunnottomuusohjelmissa ollut pitkään mukana, että se niin kuin asunnottomien kokonaismäärähän on pitkälti asuntomarkkinakysymys. Se on kyse ihmisten käytettävissä olevista tuloista, tarjolla olevista vuokra-asunnoista. Se ei niinkään niin kuin vinkkaa sinne yksittäisen ihmisen ongelmiin. Et pitkäaikaisasunnottomuudessa on sit paljon enemmän, että tarvitaan niin kuin soveltuvia ratkaisuja, jotka kykenee vastaamaan sen ihmisen niin kuin tarpeisiin ja palveluja. Mutta se kokonaisasunnottomuus, ja siinä on niin kuin ollut se, että toi kohtuuhintaiset vuokra-asunnot on ollut niin kuin iso tavallaan niitä, varsinkin isommissa kaupungeissa, niin kuin sitä markkinaa tavallaan vakauttava tekijä ja myöskin väylä semmoisille ihmisille, jotka ei saa niitä yksityisiä vuokra-asuntoja. Mutta se asuntokannan kasvu, niin kuin pienten vuokra-asuntojen kannan kasvu, niin se on nojannut pitkälti yksityiseen vuokramarkkinaan, eli niin sanottuihin kovarahan asuntoihin. Ja meidän asumistukijärjestelmä on mahdollistanut sen, että vaikka niitä vuosiin ei ole rakennettu siis paljon kohtuuhintaista, vaikka joku Heka on suuri vuokranantaja, niin se kohtuuhintaisen rakentaminen on ollut aika hiljaista. No nyt sitten, jos tehdään semmoinen muutos, että se meidän asumistukijärjestelmä ei esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, sehän on niin, että jos on marketin työntekijä, varastotyöntekijä, mitä tahansa tämmöisiä työpaikkoja, mitä Helsingissä on niin kuin pilvin pimein. Se on se elinkeinorakenne täällä. Niin jos siellä perheessä on yksikin lapsi, tai että jos on niin kuin yhden huoltajan perhe, joka käy töissä, niin jos siellä on yksikin lapsi, niin he on ollut jo asumistuen tarpeessa. Että tavallaan se täällä maksettavat palkat ei kata sitä vuokratasoa. Että hyvin nopeasti, että toki jos on kaksi töissä käyvää ihmistä eikä yhtään ainutta lasta, niin sit he ei ole niin kuin aikaisemminkaan ollut asumistuen piirissä, mutta sitten taas heti jos, niin kuin, heti jos siihen tulee, ja kyllä niin kuin yksittäisellä ihmiselläkin voi olla niin pieni palkka, että käytännössä jos vuokra on 800-900 tai jopa vähän enemmän nyt tällä hetkellä, niin tarvii tavallaan, että se käteen jäävä summa on niin pieni, että sä et pysty siitä. Ja nyt sitten niin kun se herättää tavallaan, kun on vuosia seurannut tätä niin kun asuntopolitiikkaa, että asunto ensin periaatehan ei ole missään nimessä niin kun sellainen, että se olisi vaan, että perustetaan asumisyksikköä niille, joiden niin kun tavallaan se asuminen on kaikkein hankalinta, että sieltä saadaan, vaan se on niin kun ketju ylhäältä alas meneviä toimenpiteitä, ja siinä olennaisena osana suomalaisessa asuntoensin periaatteessa on ollut se, ne asuntopoliittiset ratkaisut, kuntien kanssa tehdyt MAL-sopimukset, että siellä kaavoitetaan riittävästi tontteja niin kuin vuokra-asumiseen ja että niitä vuokra-asuntoja rakennetaan. No nyt on niin kuin tavallaan se, että mikä se kivijalka siellä on sitten, kun että jos ei se ole julkinen, jos ei se ole valtion tukema kohtuuhintainen vuokra-asuntorakentaminen, sitä ei olla halukkaita boostaamaan kauheasti ylös. Mutta sitten kuitenkaan ei myöskään haluta sitä asumistukijärjestelmää niin kun pitää sellaisena, että se mahdollistaa pienituloisilla ihmisillä asumisen. Koska ei nämä kaikki palvelualan työntekijät, niin ei ne voi asua jossain 50 kilometrin päässä jossain isojen omakotitalojen lähiössä, vaan heidän on asuttava kohtuullisen lähellä sitä työpaikkaa, ne ei ole etätöitä. Niin kaikki tämä niin kuin tavallaan se, että mikä se ajatus on, että miten tämä hoituu. Miten ihmiset asuu, sitten pienituloiset ihmiset, on se sitten ihminen toimeentulotuella tai ei, tai ihan työtuloilla.
Niin ja tavallaan siitähän on paljon ollut puhetta, että ikään kuin että kun Kela ei sitten hyväksy tiettyjä määriä enää, niin se on ikään kuin luonut yhtä niin kuin tavallaan ongelmaa siihen, koska niitä kohtuuhintaisia asuntoja ei yksinkertaisesti ole. Ja sittenhän siinä on myös sellainenkin, että vuokranantajahan määrittelee sen, kenelle hän sen asunnon vuokraa. Eli ei ole niin sanottua, että ihminen sitten hakee sitä, löytyisi se joku halvempi ja sopiva ja muuta, että sitten hän juuri saisi sen asunnon. Ja sitten tavallaan sivuutetaan myös se, että jos on vaikka perhe tai vaikka ei olisi perhettäkään, niin ihminen on niin kuin todennäköisesti siellä, missä hän on asunut, hänellä on suhteita siihen lähiympäristöön, hän on niin kuin tavallaan ikään kuin kaikki pitää repiä irti.
Pienituloiset ihmiset on hirveän paljon siitä paikallisesta niin kuin verkostosta riippuvaisia. Se on jo niin kuin ihan tämmöinen.
Sitä on tutkittukin paljon.
Niin, peruslogiikka, että jos ihmisellä ei ole autoa, jos sillä ei ole kauheasti varaa liikkuu ja muuta, niin sen elämä on paikallista ja silloin sen paikan vaihtaminen on äärimmäisen tuskallista. Et nythän sieltä on jo ensimmäiset niin kuin luvut tullut. Käytännössä tämä ei ole johtanut niin kuin, esimerkiksi toimeentulotuessa ja asumistuessa näiden niin kuin maksimivuokrien leikkaaminen, niin se ei ole johtanut siihen, että ihmiset olisi suuressa määrin vaihtanut halvempiin asuntoihin. Se asuntojen vaihtoprosentti on ihan sama kuin se on ollut aikaisemmin, mutta häädöt sen sijaan on lisääntynyt aika niin kuin reippaasti. Se on tietysti niin kuin, noin on niin kuin helppo markkinoida jossain, jos ihmiset asuu esimerkiksi niin kuin haja-asutusalueilla, että nyt maksetaan niin kuin näin kauheita summia asumistukea, mutta se on se, mitä Helsingissä asuminen maksaa. Ja kyllä sitä viimeinen isompi raportti on tehty 2016 asuntopolitiikan kehittämiskohteita, niin kyllä siellä, oliko se nyt Aalto-yliopistossa, mistä se oli se niin kuin tutkimuspuoli siihen hankittu siihen raporttiin, niin kyllä se muistaakseni oli niin, että se on kuitenkin todella pieni se asumistuen vaikutus niihin vuokriin.
Mm. Et se eli se on ollut se ihan toimiva
ajatus, niin, että se ajatus, että se asumistuen määrät nousee silloin, kun ihmisillä menee taloudellisesti huonommin ja työpaikat vähenee. Ja että siinä ei ole tämmöistä niin kuin ajatus, että siellä kaadetaan vaan niin kuin ämpärillä rahaa asuntosijoittajien massiin, niin näin se ei ole kuitenkaan toiminut. Ja nythän se on niin, että ei se, jos se olisi näin, niin silloinhan sen vuokratason pitäisi laskea.
Mm.
Ja sitten näissä just siinä, kun niitä leikkauksia tehtiin, niin siellä vedettiin oikotiestä jotain, niin kuin poliittisella puolella esiteltiin, että näin ja näin paljon on tämän ja tämän hintaisia asuntoja. Mutta tosiasiassa se, että sit jos siellä on esimerkiksi luottohäiriöitä ynnä muuta tämmöistä, niin se ei ole välttämättä se asunto, joka sille, että ne asunnot ei ole niitä, jotka sillä ihmisellä on niinku käytettävissä. Että joku varmaan asuu 500 eurolla Helsingissä kuukausivuokralla yksiössä, mutta se 500 ei ole, niin se 500, se on joku pitkäaikainen vakaa vuokralainen, mutta sen sijaan, jos ihminen on asumisongelmatilanteessa, tarvii uuden vuokra-asunnon, niin se hinta on pikemminkin siellä 800-900 tietämillä.
Ja tämä on ehkä semmoinen asia, mihin mä haluan kanssa ottaa sen verran kantaa, että sitten kun ihminen joutuu sinne velkapuolelle, että siellä on ulosotossa esimerkiksi maksuja ja muita, niin mun vakaa toive olisi kyllä se, että niin kun meidän pitäisi samalla tavalla niin kun ulosoton huomioida sitten, jos ihmisellä on vuokravelkaa, koska asuminen on kuitenkin perusoikeus, niin mä toivoisin, että tämä otettaisiin huomioon siinä kohtaa, että jos ihmiselle on syystä tai toisesta tullut se vuokravelka ja sitten kun hän on siellä ulosotossa, jotta hän joskus edes olisi mahdollista saada se asunto, niin se vuokravelka olisi kuitattuna sieltä niin kuin ensimmäisten velkojen joukossa, eikä niin, että niitä sitten niin kuin hajautetaan. Tänä päivänä kuitenkin tiedetään, että on uutisoitu tosi paljon siitä, että koronan jälkeen ihmisillä on tosi paljon ulosotossa niin kuin maksuja. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa asunnottoman kohdalla oikeasti sitä, että sitten kun sä lähdet siitä yksityisen asunnosta kilpailemaan, niin yksityisellä on myös oikeus tarkistaa sun luottotiedot ja siellä jos näkyy, että sulla on niin kuin vuokravelkaa tai muuta, niin kyllä sä tipahdat siitä kilpailusta pois silloin. Niin kuin. Ja sitten taas toisaalta tähän 500 euroa vuokraan, mitä mä ajattelen tässä näin, on se, että aika useasti tämmöinen nuori, mikä on saanut sitten Helsingin kaupungilta tai Hekalta tämän yksiön, mikä maksaa se 560, saattaa olla se vuokra, niin siellä on taustalla se, että sitten hän opiskelee joko työmarkkinatuella tai opintotuella, jolloin hän itse maksaa siitä ylimenevän osuuden kuitenkin, vaikka siihen vuokraan tulisikin jotain tukea jostain, niin sitten se vähentää kuitenkin sieltä niin kuin elämisestä rahaa sitten siinä kohtaa, koska ei olla kuitenkaan palkkatöissä välttämättä siinä kohtaa.
Ja sitten tämä niinku vuokrien jotenkin karkaapinen pilviin niin on myös näissä niinku, kaupunkien ja kuntienkin vuokra-asunnoissa, että just oliko se sillä, että sä katsoit Jenni Eronen niitä Hekankin vuokra-asuntoja, missä sitten oli aika isot ne vuokrat.
Joo, tai itse asiassa mä niinku häkellyin sellaisessa tilanteessa, että mä oon itse muuttanut Kuopion suuntaan tosissaan tuossa vuosi taaksepäin. Ja sitten se asunto, mistä me lähdettiin, niin se oli Hekan vuokra-asunto ja nyt sitten se on vapaana edelleen. Ja se näkyy siis Hekan sivuilla, jolloin mä tiedän tämän, että mikä se vuokrataso tällä hetkellä on. Ja mun keskimmäinen tytär sitten sanoi, että me käytiin heti katsoa sieltä sitä Vuosaaren asuntoa, että siinä on noussut vuokra tonnilla. Mä olet, anteeksi, mitä? Eli siis se, että se vuokrataso, mitä me ollaan maksettu, se oli jo päälle 1000 euroa silloin, kun me ollaan asuttu siinä. Ja me ollaan asuttu silloin jo yli isossa asunnossa sen takia, että mulla on ollut alaikäisiä lapsia. Me ollaan muutettu pois siitä sen jälkeen, kun nämä lapset on kasvanut. Mutta sitten tehtiin se päätös, että muutettiin maalle tässä niin kuin vuosi taaksepäin. Niin nyt sitten, kun mä ajattelin, että sinne on tehty peruskorjaukset sinne asuntoon, se on edelleen tyhjänä se asunto. No en yhtään ihmettele, jos vuokra on päälle 2000 euroa. Että niin kuin, kenellä on vara maksaa 2000 euroa vuokraa, jossa olet matalapalkka-alalla?
Ja ylipäänsä kenelläkään niin tuommoisiin summiin.
Ja sitten kyllähän tässä tilanteessa, niin kun, että tätä Suomen niin kun, asunnottomuuspolitiikkaa ja asuntopolitiikkaa, sitä on kiitetty paljon, on menty vastavirtaan siinä, kun muualla on ihan kolossaalisia ongelmia. Ja tulokset on ollut hyviä, että okei, niin kuin käytännön tasolla aina on parannettava.
Niin, mutta kuitenkin, tavallaan jos verrattuna moneen muuhun, niin erittäin erinomaista työtä.
Jos katsoo niin, kuin, niin ja se on nojannut tiettyihin asioihin, että sitä haluaisi sitä keskustelua, että okei, koska tosiaan niin kuin asunnottomuuspolitiikka ja asunnottomuuden hoitaminen ei missään nimessä ole pelkästään niin kuin joidenkin tosi huonossa kunnossa olevan rautatieaseman nurkalla kyhjöttävän ihmisen palveluiden järjestämistä, vaan se on kokonaisuus, jonka avulla sit saadaan se järjestelmä toimii niin, että siellä rautatieasemallakaan ei kyhjötä se yksi, tai siellä ehkä kyhjöttää se yksi ihminen, mutta ei kyhjötä kymmentä. Niin se, että keskustelu siitä, että mikä se ajatus on, niin kun on että millä pieniä keskituloiset ihmiset asuu sitten kaupunkialueilla. Että tosiasiassahan on niin kuin, Suomessahan on halpoja vuokra-asuntoja vaikka kuinka paljon, mutta ne ei ole semmoisessa paikassa, missä on työpaikkoja. Eikä muutakaan niin kuin tavallaan palvelurakennetta, ne on haja-asutusalueilla tai pienissä keskuksissa, joissa ei nyt sitten enää taloudellista toimeliaisuutta hirveästi ole. Että se keskustelu, että mihin suuntaan tässä ollaan, että koska siinä on nimenomaan se yksi tulos on se, että Suomessa on onnistuttu tekemään yli hallitus, että sitä asiaa ei ole niin kuin politisoitu, vaan se on niin kuin puoluepolitisoitu, vaan se on ollut ajatus, että siinä mennään niin kuin tavallaan pitkän aikavälin suunnitelmilla ja kehityksellä, jolla saadaan oikeasti sitä vaikutusta aikaan.
Ja sitten tavallaan monilla eri niin, tasoilla ikään kuin just tämä niin kuin kohtuuhintaisten asuntojen rakentaminen.
Että se
ja
menee niin kuin tavallaan, että se läpäisee sen kentän niin kuin tavallaan sieltä valtionhallinnosta tai ministeriötasolta ihan ruohonjuuritasolle ja jokaisella tasolla on omat mielet. Ja tätä on pyritty pitämään tätä niin kuin tällä ohjelmatyöllä niin kuin hengissä. Mutta sitten siellä on se iso riski, että nyt tällä hetkellä se niinku, yleensä niinku, se vuokra-asunto, sen mahdollistaminen, että pienituloisillakin ihmisillä on mahdollisuus asua niissä vuokra-asunnoissa, niin se ontuu nyt tällä hetkellä todella pahasti. Ja samanaikaisesti me mennään niinku rakennuslaman olosuhteissa koko ajan, että mitään uutta ei rakenneta, joka tällä hetkellä, okei, heillä on ehkä tyhjiä vuokra-asuntoja, ne ei noilla vuokrilla mene, kun ihmiset ei voi vuokrata niitä. Mutta ei se esimerkiksi pääkaupunkiseudulla kauan kestä, kun niistä asunnoista rupeaa olemaan pulaa taas. Jos mennään 2-3 vuotta niin, ettei mitään rakenneta juurikaan. Et keskustelu siitä, että miten tämä asia, koska kyllähän se nyt kaikki kuitenkin ymmärtää, että sit jos puhutaan taloudellisista säästöistä, niin kyllähän siitä nyt pitäisi niissä säästöissä katsoa niin kuin pikkusen pidemmälle kuin kuukauden päähän. Elikkä jos asunnottomuus pääsee uudestaan repsahtamaan, niin kuin, tai, ja se on semmoinen ilmiö, että jos ei siitä tehdä toimenpiteitä, jos ei siihen kiinnitetä huomiota, niin se kyllä nousee.
Se ei ole se asia, mikä katoaa itsestään.
Niin, se on nousussa nyt, ja jos ei sille jotain tehdä, ja siinä pitää olla sekä näitä pitkäkestoisia, niin se just se ajatus, että missä tilanteessa, kuinka paljon sit säästetään rahaa, kun melko suuri määrä ihmisiä päätyy niin kuin aika raskaiden palveluiden piiriin, jotka on sitten kuitenkin usein siinä vaiheessa, jos sillä ihmisellä ei pysty tästä asumista järjestämään, niin ne on niin kutsutusti laastaripalveluita. Ne pitää sen ihmisen hengissä, mutta ei ne vie sen, niin, ei se kykene elämäänsä viemään yhtään mihinkään.
Niin, ydinongelma ei niin kuin ratkea ja tavallaan asunnottomuus on inhimillinen tragedia, jolle on ikään kuin vähän niin kuin mahdotonta jotenkin ja tuntuu moraalittomallekin ajatella jotain sen hintaa, mutta kyllähän asunnottomuuden kuluja on yhteiskunnassamme ynnätty ja Sininauha-säätiön mukaan asunnottomuus maksaa koko maassa 92 miljoonaa euroa vuodessa. Ja jotenkin mä ajattelin, että aiemmin ikään kuin, että jos on sivuutettu vaikka tällaiset inhimilliset arvot ja muut ja sitten, että tämä ei ole taloudellisesti järkevää, niin ollaanko me nyt siirrytty jotenkin sellaiseen kummalliseen aikaan, että edes nämä numerot ei jotenkin, että niilläkään ei ole ikään kuin väliä.
Niin, se tässä ihmetyttää, koska ja sieltä on tosiaan, että Sininauhalla oli kohtuullisen niin kuin rajalliset resurssit tehdä niitä arvioita ja tutkimuksia, mutta sieltä on radar-hankkeelta tulossa vielä niistä kustannuksista ja muista aika paljon tarkempaa dataa, koska heillä on pääsy sitten rekisteritietoihin ja tuommoisiin. Mutta
karkea arvio on kuitenkin aika niin kuin iso.
Siis se maksaa sitten kuitenkin, että toki sitten varsinkin kun pitkäaikaisasunnottomia ruvetaan asuttamaan, niin kyllähän siellä on, että kyllä siihen kustannuksia syntyy, mutta kustannuksia syntyy sitten toisestakin tilanteesta. Ja sitten se, että jos puhutaan niin kuin, että mikä se ennaltaehkäisyn taso on, että nyt siellä on näissä kunnissa, mitkä siihen on saanut rahoitusta, niin siellä on pyrkimys niin kuin ulottaa sitä aikuissosiaalityötä ajoissa sinne, niihin, jotka on asunnottomuusriskissä, mutta kyllä sieltä ne Helsinginkin työntekijät, jotka niin kuin tavallaan tässä ennaltaehkäisevässä roolissa toimii, niin kyllä he sanoo, että siellä on niin kuin sitä periaatteessa tuloköyhyydestä johtuvaa asumisen ongelmaa paljon enemmän kuin mitä he odotti.
Niin,
Eli siellä on paljon ihmisiä, jotka on ihan liipasimella, kun on leikattu etuuksia. Ja nimenomaan tämä, mistä näissä etuuksien leikkaamisessa on puhuttu koko ajan, on se niin kuin yhtäaikaisuus. Se monen leikkauksen osuminen samoihin ihmisiin kerta toisensa jälkeen. Että sitten esimerkiksi aikaisemmissa näissä muutoksissa, kun mäkin olen ne lakitekstit niin kuin lukenut, kun me on niistä lausunnot annettu, niin tai ne valmistelutekstit, niin siellä on viitattu koko ajan siihen niin kuin tietyllä tavalla siihen toimeentulotukeen perälautana, joka estää sen, että ihmiset ajautuu niin kuin täydelliseen köyhyyteen tai menettää asuntonsa sen takia. No, nyt siellä toimeentulotuessa on tehty sen tyyppiset mekanismit ja leikkaukset, että se on aivan hyvin mahdollista ja se toimeentulotuen perälauta ei enää pidä.
Eli tämä tilanne tulee pahenemaan, jos ei tehdä jotain.
Aivan varmasti. Kyllä. Ja sitten semmoinen asia, mikä tässä mua niinku huolettaa kaikista eniten, on myös se, että niinku, sosiaalityön pitäisi olla se semmoinen juurikin ennaltaehkäisevä ja auttava momentti, mutta heille ei ole tällä hetkellä työkaluja, millä he pystyisivät auttamaan, koska myöskin heiltä on leikattu ja heille on myös sanottu, että mistä asioista sitten täytyy niinku karsia siellä niinku sosiaalityön puolella, mikä tarkoittaa sitä, että niinku, näin niin kuin järjestökentällä työskenteleenä ja se, että mä ohjaan ihmisiä palveluihin, niin musta tuntuu todella hurjalta ajatella, että mä ohjaan tämän ihmisen palveluun, mistä hän todennäköisesti palaa minun pakeilleni heti huomenna jo ja sanoo, että en mä saanut mitään apua sieltä. Koska ei ole mitään sellaista, niin kuin, että sä voisit varmasti niin kuin ohjata ihmisen
ja silleen, tietään, että hän
niin,
saa
että
apua.
Joo, nyt kun hän pääsee tuohon järjestelmään sisälle, niin hän saa sieltä apua. Niin tällä hetkellä se tilanne on oikeasti se, että joutuu miettimään, että kumpi on pahempi, ohjaanko mä sen ihmisen sinne ja sitten mä kerron jo siinä kohtaa, että jos et sä saa sieltä apua, niin tuu takaisin. Vai se, että kun sä menet tonne noin, tähän asti me ollaan voitu kuitenkin ohjata ihmisen, että hetki kun sä menet tuohon palveluun, niin sieltä sä pääset eteenpäin. Ei meillä ole enää varmuutta siitä asiasta.
Jotenkin on pakko myös tässä, kun on käyty läpi näitä kaikkia asioita ja mitä on niin kuin ikään kuin yhtä aikaa tapahtuneita tällaisia niin kuin näitä leikkauksia. Sitten samaan aikaan on ollut tämä inflaatio ja sitten sitä ennen kaikki nämä kriisit, jotka on myös niin kuin aiheuttanut sellaista taloudellista lamaa ja haavoittaneet ihmisiä niin kuin eri tavoin. Niin hyvinvointivaltion ideahan ainakin on ollut se, että kaikista pidetään huolta. Jokainen kuuluu yhteiskuntaan ja tavallaan hyvinvointivaltio on se, joka huolehtii, että jos tällaisia niin kuin taloudellisia, sosiaalisia ja muita riskejä sitten kun tapahtuu myllerryksiä, niin on ikään kuin siinä järjestelmänä ottamassa vähän niin kuin koppia, niin nyt tuntuu, että näitä niin kuin hyvinvointivaltion rakenteita ja niitä perustuksia on murrettu ja murretaan, että mitä meille jää jäljelle?
Kyllä siellä ainakin niin kuin aika selkeästi erilainen ajattelutapa on kuin aikaisemmissa, että osa niistä muutoksista on kuitenkin niin kuin jopa akuutilta säästövaikutukseltaan niin kuin melko vaatimattomia. Ja sitten tiedetään kuitenkin, että jos siellä niin kuin, kun pyydetään niitä lausuntoja, niin jos 30 lausunnosta 30 sanoo, että eri yhteisöjä, eri asiantuntijatahoja ja muita, niin jos kaikki sanoo, että siinä tulee käymään näin, niin kyllä se aika todennäköisesti näin käy. Ja siitä huolimatta niitä viedään eteenpäin, niin silloin tulee kyllä mieleen, että onko siinä kuitenkin viime kädessä kyse ihan jostain muusta kuin pelkästään niin kuin akuuteista säästötarpeesta, vaan siitä nimenomaan, että halutaan toisenlaista. Että Suomessa kukaan, yksikään puolue ei kauhean, no joku voi mennä, mutta ne on aika pieniä puolueita, että toi yksikään puolue ei mene vaaleihin sillä agendalla, että me aiotaan muuttaa ja lopettaa hyvinvointivaltio semmoisena kuin se pohjoismaisena järjestelmänä tunnetaan. Kuitenkin jotenkin tulee semmoinen olo, että siitä tässä on kysymys.
Mutta sitä ei jotenkin sanota suoraan.
Niin, sitä ei sanota suoraan, että et halutaan mennä reilusti niin kuin uusliberaalimpaan suuntaan verraten niin kuin anglosaksisiin valtioihin, jenkkeihin ja britteihin, että halutaan muuttaa järjestelmää sen tyyppiseksi. Mutta se olisi tietysti rehellistä sanoa, että tässä ei ole nyt pelkästään talous, että tässä ei ole kyse taloussäästöistä, vaan täällä taustalla on meidän halu muuttaa tämä yhteiskunta tällaiseksi. Se olisi reilua, että mennään sitten vaaleihin niillä agendoilla, jos se on oikeasti se tarkoitus ja niin, siltähän se vaikuttaa.
Niin ja sitten ihmiset, niin, jotka äänestää, kansalaiset, kuitenkin on todettu, että suomalaiset kannattaa vahvaa hyvinvointivaltiota.
Kyllä. Niin. Ja se tämmöinen skenaarioajattelu on mun mielestä, niin kun me ollaan jätetty se tässä kohtaa juurikin, että nämä lausuntopyynnöt, kun me tuodaan sinne sitten niin kuin mekin järjestönä esille se, että mitä asunnottomien kohdalla näissä toimeentulotuessa ja muussa saattaa tapahtua, niin tuntuu siltä, että niitä ei niin kuin, niitä pidetään niin kuin mututuntumana ja jotenkin semmoisena, että eihän tuommoista nyt ole. Niin kuin, että niille niin kuin pyyhkästään jotenkin se koko ajatus ja sitten se menee juuri tähän niin kuin vähän jenkkityyppiseen ajatusmaailmaan, että ruvetaan rajaamaan ihmisiä niin kuin toisille alueille ja sitten tämän kautta myös niin kuin saadaan tänne eriarvoisuutta, mikä on niin kuin tosi hurjaa. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin tänään puhuttiin, ennen kuin aloitettiin tämä lähetys, niin se, mikä musta on kaikista hurjinta tässä kohtaa, mikä liittyy myös meidän asunnottomiin, on se, että kaikki uutisointi on nykyään maksumuurien takana, mikä tarkoittaa sitä, että ihmisillä ei ole oikeus lukea samoja uutisia. Toiset näkee klikkiotsikot ja toiset näkee sen, mitä siellä takana myös lukee. Et me niin kuin eriarvostetaan meidän yhteiskuntaa tosi paljon tällaisilla asioilla myös, ja tämä vaikuttaa sitten myös niin kuin meidän kävijäkuntaan, koska heillä ei ole välttämättä varaa maksaa sitä euroa siitä, että he pääsevät lukemaan niitä uutisia sit sieltä niin kuin maksumuurinkin takaa. Toki meillä päiväkeskuksessa lukee Hesarin, että meille tulee sinne vielä kuitenkin niin kuin ihan paperilehti, mutta siis ajattelen sitä, että, niin kuin, että miten tärkeää ihmisen on kuitenkin saada niin kuin oikeasti tietoa ja oikeanlaista tietoa
ympäröivästä yhteiskunnasta, kyllä. Että tässä tietysti sitten, että Ylen uutisia ja muita sisältöjä pääsee sitten onneksi kaikki niiden
siis,
pariin.
Jos katsoo sitä julkista, no ehkä ei mennä siihen mediakeskusteluun pidemmän, mutta jos katsoo sitä julkista kuvaa, niin se klikkiotsikkohan tekee sen vaikutuksensa jo siinä vaiheessa, kun se näkyy siellä. Et kuitenkin niin kuin niiden maksullisten uutisten lukijoiden määrä on todella paljon pienempi ja aika tyypillistä nykyään on se, että se voi olla se jutun sisältö voi olla aika
ihan muuta kuin aika, mitä
ihan
se
muuta
otsikko
kuin
on.
Se klikkiotsikko ja siitä syntyy kaiken näköisiä moraalisia kohuja, koska ihmiset näkee vaan niin kuin kaikkialla ne otsikot ja tosiasiahan on, että mitä enemmän ihmisiä on kadulla, niin onhan se rehellistä sanoa, että kyllähän sitä välillä häiriöitäkin koituu. Mutta se vaan, että jossain ne ihmiset on ja se on valintakysymys, että kuinka paljon siellä on niitä ihmisiä.
Niin, ja tämä julkisen tilan käyttö on mun mielestä semmoinen, mitä mä oon itse pohtinut monesti, kun matkustan, että mä voin istua rautatieasemalla ja lukea mun kännykkääni siinä ihan sillä tavalla, että kukaan ei tule mua häiritsemään, mutta mun vieressä saattaa olla ihminen, joka on niinku selkeästi turvattomammassa tilanteessa kuin minä, ja hän on aivan yhtä hiljaa siinä, saattaa jopa nukkua, niin hänet heitetään ulos sieltä sillä ajatuksella, että tiedetään, että tämä ihminen on ehkä joskus aiheuttanut häiriötä. Et mun mielestä tämäkin on semmoinen
kummallinen. Tai ei välttämättä ole niin, edes aiheuttanut, näyttää ehkä ulkoisesti
epämääräiseltä
verrattuna kyllä muihin. Et. Joo, siis tämähän on tämä niinku vihamielinen arkkitehtuuri, mitä Suomessakin ja Helsingissäkin on näitä, että on puiston penkeissä ylimääräisiä kaiteita, että niihin ei voi mennä pötköttelemään.
Rautatietoilla on jo nämä penkkejä siellä.
Ja
niinku
penkit siinä poistetaan ja just tämä vihamielinen arkkitehtuurikäsite, niin se tarkoittaa siis sitä, että on tämmöistä tietoista kaupunkisuunnittelua, jonka avulla pyritään rajaamaan sitten niitä, että ketkä siellä puolijulkisessa tai julkisessa tiloissa sitten käyttäjinä on. Niin jotenkin tämä yhdistettynä, tämä vihamielinen arkkitehtuuri ja sitten tavallaan päätökset, jotka tavallaan tiedetään, mitä niistä seuraa, niin onko tavallaan, että mitä on meidän arvoille tapahtunut? Tämähän on niin kuin arvokysymys ja tavallaan mitä meidän ihmiskuvalle on tapahtunut?
Ja sitten puhutaan tähän vielä sotatilanteet päälle, kun taas koko ajan niin kuin uutisoidaan sodasta ja kaikesta, että tämä kaikki niin kuin jotenkin yhteen laskettuna, niin onhan tämä aika hurja
aika.
Todellakin.
Mutta siis, sillä tavalla, että se siinä on niin kuin se mielenkiintoinen kysymys Suomessa, että isossa osassa maailmaahan niin kuin kaikennäköisiä lyhytaikaisia asunnottomuuden vähentämiskampanjoita tehdään tai ohjelmia. Sitten todetaan, no ei se nyt mennytkään siitä. Ja sitten sitä niin kuin tavallaan, että siitä luodaan kuva niin kuin semmoisena asiana, joka luonnollisesti kuuluu.
se normalisoidaan niin, ikään kuin, että tämä on ihan tavallista.
Ja se on pitkään ollut niin kuin tavallaan silleen vahva argumentti, kun sitä ei ole saatu. Että se on sitten kuitenkin niin kuin talouden ja muista heilahteluista kiinni paljon se, että kuinka paljon niitä on ja ihmisiä siellä kadulla ja muualla maailmassa ne oikeasti näkyy niin kuin vielä tosi paljon rajummin kuin mitä meilläkään näkyy. Et keski-eurooppalaisissa kaupungeissa ja puhumattakaan Jenkeistä ja muualla, niin siellä on oikeasti ihmisiä patjoilla niillä kadulla. Mutta se, että et Suomessa se on aika huono argumentti, kun meillä on onnistuttu ja meillä tiedetään, että meidän poliittisessa ja hallinnollisessa järjestelmässä on mahdollista tehdä toimenpiteitä, on mahdollista tehdä politiikkaa, jossa ne ihmiset eivät ole siellä kadulla. Ja asunnottomuuteen on vaikea, niin kun mahdollista puuttua jopa tilanteessa, jossa tuloerot on kasvanut tai tämän tyyppistä kehitystä on ollut meneillään, niin silti asunnottomuutta, kun on tehty järkevää politiikkaa, niin on pystytty vähentämään. Eli se argumentti ei päde, että se on joku luonnonlaki.
Mitä
ei
nyt pitäisi tehdä, jotta päästään siihen aiempaan, mitä on osattu tehdä, mitä kansainväliset tutkijatkin on ihmetelleet, ja kyllä kai sitä voi niin kuin tällaiseksi sosiaaliseksi ja yhteiskunnalliseksi innovaatioksikin ihan niin kuin nimittää sitä, mitä on aiemmin onnistuttu tekemään.
No nyt se gäppi on niin kuin tietysti tällä hetkellä ehkä se isoin juttu on siellä, että toi isoin juttu on siellä, että siellä olisi riittävästi niitä sen hintaisia asuntoja, että ihmiset pystyy niitä vuokraamaan. Mm. Ensimmäinen asia tietysti tällä hetkellä olisi, mikä nyt voisi toimia muutenkin niin kuin tämmöisen suhdanteen taittajana, on se, että kun niitä yksityisiä ei rakenneta, pitäisi rakentaa sitä valtion tukemaa.
Ja se loisi myös työllisyyttä niin, ja taloudellista toimeliaisuutta.
Nämä toimenpiteet, tietysti asuntorakentaminen on hidasta, niin, ja sitten pitäisi kyllä, niin kun, kyllä pitäisi se asumistuki mitoittaa sillä tavalla, että ihmiset oikeasti pystyy siitä sen vuokransa maksamaan, niin kun, että se alueellisuus pitää ottaa huomioon, että mitä asuntoja sillä ihmisellä on käytettävissään. Että se ei ole niin kun minun mielestä, että jos ihminen jää pelkästään sen takia asunnottomaksi, että eli siellä ei ole niin kuin maksimaalisia asumisen häiriöitä tai jotain tämän tyyppisiä asioita. Jos se jää pelkästään sen rahan puutteen takia asunnottomaksi, niin se ei ole koskaan järkevä tilanne. Eli sitä pitäisi niin kuin rukata taaksepäin. Sitten on tietysti se, että sitten jos toimeentulotukea leikataan jonnekin 50% niin kuin yksittäisen niin kuin siitä tällä hetkellä minimitulona nähtävästä, niin sieltä leikataan puolet, niin sitten se ihminen ei kyllä pysty oikeasti tekemään enää yhtään mitään. Ja harvoin se pystyy enää asumaankaan sitten.
Ja sitten puhutaan kaikista muista asumisen kuluista. Ei se ole pelkästään vuokra, siellä tulee sähkö. Sähköhinta on noussut viime aikoina tosi paljon. Ihmiset, joilla on luottotietohäiriöitä, ei välttämättä saa edes niitä sähkösopimuksia niin, että ne saisi sen halvimman mahdollisen sieltä, vaan heidän on pakko ottaa sitten se, mitä heille myydään. Että niinku, tässä on niinku paljon asioita, mitä pitäisi huomioida.
Jos yksittäinen kansalainen haluaa jollain tavalla kantaa kortensa kekoon, niin mitä sanoisitte?
Varmaan pitämällä ääntä siitä, että ihmisellä on oikeus koti. Mä oon sitä mieltä ihan täysin. Mä jotenkin pitämällä puolia, ja jos huomaa naapurilla tai jollain, että on jotain, niin pyrkisi ohjaamaan nyt ainakin jonkun palveluiden piiriin, että ihmiset jää ainakaan yksin.
Sitten on tietysti ihan siis normaali politiikka sillä tavalla, että kiinnittää huomiota siihen, että mitkä niiden, on se sitten valtion tasolla tai kunnan tasolla niin tai hyvinvointialueen tasolla, että mitä asioita ne ajaa. Kuuluuko heidän agendalleen asuminen ja sen poliitikon agendalle asuminen ja asunnottomuus ollenkaan ja sitten ja se, että jos kuuluu, niin mitä mieltä hän on siitä? Miten se suhtautuu minun omaan riskiin jäädä asunnottomaksi? Ja no sitten on tietysti, että sitten on vapaaehtoistyö on ja rahaakin voi haluamalleen taholle lahjoittaa, mutta et enemmän se on tavallaan kuitenkin, niin kuin me ei kuitenkaan vielä olla semmoisessa sellaisessa yhteiskunnassa, että kaikki toimenpiteet ja muut olisi niin kuin, että järjestöillä on iso rooli esimerkiksi tämmöisissä niin kuin just pitkäaikaisasunnottomien hoitamisen, mutta kyllä se kuitenkin niin kuin kaiken takana nojaa se, että meidän, niin kuin, meidän asuntomarkkinan pitäisi toimia ja meidän julkisten palveluiden pitäisi toimia. Ei ne järjestöt pysty, niin kuin, ne pystyy ohjaamaan ihmisiä, ne pystyy toimimaan siinä välittäjinä, että tavoitetaan ne ihmiset ja niiden kanssa ja ne ihmiset kykenee asioimaan, mutta ne ei pysty niitä palveluita järjestämään. Ja et kyllä siellä se niin kuin julkiset palvelut ja asuntopolitiikka on kuitenkin taustalla aika pitkälti noissa asioissa.
Minkälaisia tulevaisuuksia haluatte kuvitella vailla vakinaista asuntoa ry -mentori Jenni Eronen ja palvelupäällikkö Jussi Lehtonen, jos kaikki olisi mahdollista?
Jos kaikki olisi mahdollista, niin kaikilla olisi mahdollisuus asua omassa kodissa ja että olisi turvallista.
Riittävä tuki niille, jotka ei kykene niin kuin ilman sitä tukea asumaan. Kyllä mulla oli semmoinen ajatus, että olisi ollut mahdollisuuksien rajoilla pari vuotta sitten, että kun mä jään eläkkeelle, niin tämä homma on niin kuin jollain tasolla hoidettu. Että ainakin siinä vaiheessa voidaan todeta, että ollaan hyvin lähellä niin kuin nolla-asunnottomuutta. Nolla-asunnottomuushan ei tarkoita sitä, että kaikki ihmiset on, niin kuin, että kukaan ei ole asunnottomana, vaan siellä on tietyt toleranssit, että asumispäivystyksessä ei olla kuukautta kahta pidempään ja semmoista. Mutta joo, kyllä mulla oli semmoinen ajatus, nyt se ei näytä siltä. Toivon vaan siltä, että se kääntyisi niin, että se näyttäisi vielä siltä parin vuoden päästä, että tämmöinen kehitys on mahdollista.
Kiitoksia ajastanne, ajatuksistanne ja läsnäolosta. Asunnottoman ihmisen haaveet ovat arkisia. Oma koti mahdollistaa sen, että kodin rauhaa voi vetäytyä nukkumaan, tekemään ruokaa, katselemaan televisiota. Koti mahdollistaa lasten yökyläilyt. Kodin suoja ja turva kuuluu ihan jokaiselle. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei ensi kertaan, ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.